Ja, öppning av bibelkurser, det hade man alltså upplevelsen att uppleva igår kväll här, och det lagde stora förväntningar både för dagarna som ligger föran oss med det samvaro, men det infredde också de förväntningar som kunde ha till ett öppningsmöte. Och sedan det är alltså de första timmarna som begynner nu, så kunde jag i alla fall ha lust och så sätta ett personligt i förbindelse med det att du är välkommen till bibelkurs. Och för det första så är jag tacknämlig för dig som ska vara med här och hålla detta bibelkurs. För ingen kan alltså uppleva någon bibelkurs utan att det är någon så är både villiga och är i stand till att utdela sannhetens ord på en sådan måte att man får undervisning i det. Och det är jag tacknämlig för, och jag är skräckligt tacknämlig för mig för dig som har varit med för. Han Jon Hardang, och med tacknämlig för han Johan, så är blivit på förnamn med oss allerede. Han begynte ju i fjol, men han har vunnit sig in i våra hjärtar. Och så har man då alltså fått en upplevelse av en ny bibelskolelärare från Bildøy. Men hade ju han Jon för, men så slutar han där, så får man alltså en ny. Och det är Per Gunstein Nes. Han är alltså hjärtligt välkommen. Det hoppar jag att han ska uppleva och föla och känna. Sedan det första bibeltimen, och sedan att det är många sånt som det blev lagt brett på igår kväll, så många har varit på bibelkurs oändligt många gånger, men någon upplever att vara på bibelkurs för första gång. Och då kunde han alltså gärna tillföra 2-3 ord, alltså varför detta hette bibelkurs som du önskar välkommen till. Det är inte tillfälligt valt att det ska knyta i förbindelse med Bibeln. Det är ett kurs. Det är något underligt. Alltså alla de som jag snackade med, alltså upplevde det för första gång som förmannen var i bedehuset vårt, så begynte mötet igår. Han hade uppfattat några av det väsentligaste med att Bibeln var förbunden med kurs. Och det som man sa, det var att Bibeln ger oss kursen, den rätta kursen till det himmelska paradis. Därför heter det bibelkurs, för att det ska ge oss och ge folk kursen. Och det som är nödvändigt alltså, det är att bruka Bibeln på grundlag av ström och storm och ver som vill förorsaka avdrift. Så är det om att göra oss att hålla rätt kurs och hålla fast på kursen. Och bibelkurser önskar att hålla fast på den rätta kursen. En fastlagd rättning. Och driver den bort ifrån den, alltså, så kommer ni inte fram det som man vill. Det andra så ligger i det ordet kurs, så brukas av oss som är höra i radio och aviser, läser med det. Det är att kurs, det är ett ord som brukas för värdisättningen på värdipapirer. Och när vi kallar detta för bibelkurs, så har det något med den värdien som är satt på dessa värdipapirerna som denna bibeln innehåller. Du världen alltså, det är någon människor som håller bibeln högt i kurs, men det är andra som har nedskrivit det. Både till mindre värdi, och enkelte har nedskrivit värdipapirerna till noll. Ska jag ta exempel. Kurs brukas också i ett annat, och det har jag i alla fall upplevt det sista året. Det brukas alltså till hverdags om en samling med ledningar. Och en av kvar av dessa ledningarna, det kallas de för en kurs. Och för att den kursen ska ha alltså något som helst mening, å være en kraftledning, så må det være en sikring. Så sikrer han forbindelse med kraftkilden. Og nå har vi en samling av slike kurser i Bibelen, som heter 66 bøker. Og alle de 66 bøkene som vi har samlet, de er sikret med en sikring som forbinder oss med kraftkilden i det himmelen. Og det er inspirasjon. Uten den sikringen at de bibelske bøker er inspirert av Gud, så har du ingen kontakt med kraftkilden. Det er altså bibelkurs. Den siste er den mest alminnelige måten, altså å bruke kurs. Kurs, det brukes i den måten at det er en sammenhengende undervisning om et emne. Og nå blir det altså for mitt vedkommende en sammenhengende undervisning om et emne som heter forløsningen. Og av alt det som står skrevet i hele Bibelen, så er det ingen emner som er større enn det. Og det er ikke noe som Bibelen omtaler som er mer nødvendig for den enkelte av oss enn forløsningen. Og vi skal lese et enkelt vers fra Romerbrevet, det 3. kapittel og det 24. vers. I Jesu navn. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Fader i Kristus Jesus, vi vil få lov å tre deg fram for nådens trone i denne stund og få lov å gjøre bruk av den frimodighet du har gitt oss til å kunne tre deg fram der for å finne nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Og det vil vi få lov å be om i ditt navn. Et sånt emne som er så stort og så er så betydningsfullt, så er det mest nærmest meningsløst og så behandler det på 4 timer som jeg skal berøre det på dette kurset. Men det som jeg ønsker og det som jeg vil gjøre forsøk på, det er å trekke fram noen av de mest betydningsfulle sannheter i forbindelse med forløsningen som den enkelte av oss altså burde ha som et minimum kjennskap til det som er grunnlaget for at jeg kan si at jeg er frelst og at jeg er nå på vei til himmelen. Det er takket være forløsningen. Jeg vil begynne med å gjøre oppmerksom på at forløsningen den går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Han er innvevd i alle sannheter, i alle bøker, over alt. Og han begynner ikke i 1. Mosebok, men han begynner i himmelen. Forløsningen var kjent før verdens grunnvoll ble lagt. Og så går den røde tråden gjennom hele Bibelen. Og så fortsetter han inn i den kommende evighet, hvor de skal synge om han som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så forløsningen, det er altså en rød tråd. Og rødfargen, det som dette er, det er rødfargen av Jesu Kristi dyre blod. Det som dette uttrykket er hentet ifra, om den røde tråden, det er fra den engelske marinen. Alt tauverk som tilhører den engelske marinen, den har altså den segel i seg, at det skal aldri være et menneske som er i tvil om hvem som eier det tauverket, og hvor det er kommet ifra, og hvem som eier det. Så hvis noen forsøker å stjele det, og de ser det, så vet de i alle fall at dette har de ikke kjøpt. for dette tilhører den engelske marinen. Det er innvevd en rød tråd i alt tauverk som hører deg til. Det er stemplet på at det er ikke privat, men det er altså offentlig eiendom. Stemplet på at Bibelen ikke er av mennesker, det er den røde tråden som går gjennom hele Bibelen, som er innvevde i alle ord og alle sannheter og alle historier, så er den innvevde, og det er Guds stempel på at Bibelen, den er ikke av mennesker, men den er av Gud. Så det som aldri var oppkommet i noe menneskehjerte. Det var aldri et menneske som hadde funnet på tanken om at blodsutgytelse skulle bringe forløsning og frelse for en fortapt menneskeslekt. Du og du. Det er noe som aldri oppkom, står der, i noe menneskehjerte. Aldri. Derfor så er det stemplet på at Bibelen, den altså står høyt i kurs på bibelkurset. For den er altså i forbindelse med kraftkilden og er sikret med inspirasjon. At de hellige Guds menn som har skrevet, de har skrevet dreven av den hellige ånd. Det som gjør forløsningen nødvendig, og at det er en umulighet for noen av oss i det hele tatt å ha frimodighet, lys og et oppreist sinn uten på grunnlag av forløsningen, det er at det er noe som har skjedd. Jeg skal ikke bruke mange ord på det. Det som Bibelen forteller oss, som vi alle felles om i vår trosbekjennelse, det er at i begynnelsen så skapte Gud både himmelen og jorden. Og når han skapte, så skapte han det fullkomment. Det som kommer ifra Gud, det har det stempelet at det er fullkommen. Det som er menneskeverk, det er ufullkommen. Men stempelet på at skaperverket er frembrakt av Gud ved skapelse, det er at når Gud skapte, så var det fullkommen. Det var altså ulastelig. Det var, jeg skal ikke bruke flere ord på det heller, men det var fullkomment. Fullkomment ifra den dag du var skapt. Slik var det når det kom ifra Guds hånd ved skapelse. Så var det noe som skjedde. Det var at du var fullkommen fra den dag du ble skapt, står det i profeten Ezekiel 28, så står det i det 18. vers, inntil det ble funnet urett hos deg. Bibelen forteller om et syndefall som forårsaket at det som Gud skapte fullkomment ble totalt lagt i ruiner og falt i fiendens hender, du store mirakel, for jeg er. Utviklingslære, det er en direkte fornektelse av skapelse. For skapelse skapte det fullkomment. Mens utviklingslære, det begynner på altså et slags nullpunkt, og så utvikles det fremover mot fullkommenhet. Ja, det skal jeg si er litt av en fornektelse av Guds ord. Jeg skal ikke si noe mer om det heller. Jeg vil bare lese et par vers Et vers fra Romerbrevet, det 5. kapittel og det 18. vers. Når Adam falt, så står det at det ens fall, det ble til fordømmelse for alle mennesker på grunn av den enes fall. Og den fordømmelsen, den er altså beskrevet nærmere i Guds ord. I Hebreerbrevet, det 9. kapittel og det 27. vers, at resultatet av syndefallet ble at menneskets lodd er en gang å dø, og deretter dom. Det er altså følgen av det. Deretter. Dommen var ikke å dø. Punktum. Men altså, det er menneskenes lodd å dø, og deretter dom. Det hadde vært smertelig nok, og det er smertelig nok, å fylle sine kjære til gravplassen. Og at det siste synet du ser av de døde, det er altså før de legger låket på og slår kista til. Så hadde den smerten i alle fall vært å slite ned, som det viser seg i praksis. Men det er noe som aldri kan slites ned. Det var ikke det siste synet som du så av den døde før de la låket på. Jeg så de døde. Hvor ble det av dem? De ble stående for Gud. Det sier Johannes i Åpenbaringen, det 20. kapittel. Det kaller jeg for fjernsyn. Jeg så de døde, og de sto for Gud. Deretter, du store all verden. Dette som Bibelen sier om syndefall, og om den lodden, så ble alle mennesker til del. Ikke bare en gang å dø, men et deretter dom. Det er for alle mennesker en uløste gåte som ingen kan forklare. Men det er bare en realitet. Og det er en realitet som vi tror, fordi det er gitt oss i et troverdigt ord av en som vet hva han skriver om, han som har skrevet Bibelen. Gud vet hva som skjuler seg bak det som kommer deretter. Og bare han. For meg er det uløste gåta hva fortapelse er. Men det er grufullt. Derfor er dette det største, det mest fundamentale emnet i hele Bibelen, at det er noe som heter forløsningen ved Jesus Kristus. At det var noe som aldri oppkom i noe menneskehjerte. Aldri et menneske ville tenkt den tanken at blodsutgytelse skulle kunne frelse et menneske ifra den dommen og den katastrofen. Det som i tillegg, det var ikke bare at et menneskets lodd er bestemt at en dag er det døden, og deretter så er det en evig dom som venter etterpå. Men Efeserbrevet, det 2. kapittel og det 3. vers, forteller om at det som Gud skapte fullkomment, det ble altså på grunnlag av synd ruinert. På en sånn uhyggelig måte så folk på okra sliter grufullt med, uten å kunne gjøre noe med det selv. I Efeserbrevet, det 2. kapittel og det 3. vers, så står det: av naturen så er menneskene vredens barn, like som de andre. Og det som beskrives i Bibelen om vår natur, hva vi er av naturen, så er vår natur av en slik karakter etter syndefallet at Johannes evangeliet, det 3. kapittel, det 19. vers, som ikke er så kjent som det 17., men som burde være like godt kjent. Der står det: menneskene elsker mørket fremfor lyset. Og når du ser deg rundt omkring, så er det slike natur ufrelste mennesker er behersket av. En natur som har bare ett begjær. En ting som de attrår, en ting som de elsker og attrår og begjærer, og det er mørket. Og de velger mørket fremfor lyset, selv om de har valg, så foretrekker de råttenskap, djevelskap og det forferdeligste av alt forferdelig. Vår generasjon opplever det mer enn noen gang før. Jakob, han sier det, det er noe som har lukkast for menneskene nede gjennom alle tider. I Jakob, det 3. kapittel og det 17. vers, så står det: all natur, i fugler, i fisker, i dyr, enten det er fuglene som flyr under himmelen, eller det er de vesenene som finnes i hav og i vann, eller det er dyr som lever på jorden, så har det luknast for menneskene nede gjennom alle tider å temme. All natur er blitt temmet av den menneskelige vilje. Men menneskenaturen, det ustyrlige onde, har ennå intet menneske klart å temme. Det er menneskets lodd å komme inn i denne verden, født med natur, så foretrekker mørket fremfor lyset. Er det underlig at folk lever som de lever? Er det et evangelie til mennesker som har en sånn natur? Det er altså vidunderlig med bibelkurs som kan lære oss om dette. I Hebreerbrevet, det 2. kapittel og det 14. vers, så var det en tredje lodd. Det er ikke bare menneskets lodd å dø en gang og deretter dom. Det er ikke bare menneskenes lodd å være født med sånn natur som foretrekker mørket fremfor lys. Men fallet, syndefallet, det som la Guds skaperverk i ruiner, det gav djevelen makt på en sådan måte at det står at djevelens velde, det var djevelen som hadde dødens velde. Det kunne og har inngitt mange den tanken at det er djevelen som har dødens velde og bestemmer over død og liv. Men det er så langt derifra så det går an å bli. Det er bare en eneste en som har makt over liv og død. Det er Gud. Bare han. Men det som har gitt djevelen velde, og gitt djevelen dødens velde, det er at han kan gå til den sanne Gud og si at de du skapte fullkommen, det er de skyld at de eksisterer, for det var du som ville at de skulle skapes. Og det var du som skapte de, og du skapte de sånn at det var mulig å falle, og så falt de. Og så har du sagt du elsker de, og nå har du sagt at den som synder skal dø. Så nå må du, og nå krever jeg at du på grunnlag av ditt ord Og på din sanndruhet og din rettferdighet og din hellighet, så er du nødt til å straffe den som har syndet som du har skapt. Djevelen hadde velde over Gud til å kreve døden over deg som hadde syndet, for et uhyggelig velde. Å, du gru i denne verden. Lukas evangeliet. Det 12. kapittel. Lukas evangeliet, det 12. kapittel og det 20. vers. Der er det sagt ifra himmelen til den rike bonde, du dåre, i denne natt kreves din sjel, eller ditt liv, av deg. Der står det ikke noe om hvem som krever, men der står det kreves. Nå kreves ditt liv av deg. Så er det spørsmål, hvem var det? I nynorsk, jeg har altså så kolossalt med bibler at det er et marakkel. Altså, hjemmehjelpen min altså, er altså helt forskrekket av alt det med bibler som ligger der på den skrivepulten. Altså, har du ikke nok med en, og ikke to? Jeg får aldri nok av bibler. For altså det å altså, få oversett grunnteksten til et språk som jeg forstår det, da trenger vi all den hjelp som finnes. Og da er nynorsk som betyr skrekkelig godt, altså. Bedre enn en bokmål som jeg er så glad i. Og vet du hva der står på nynorsk? Det er sikkert noen som har nynorsk bibel her. På nynorsk så står det, du dåre, i denne natti krev deg sjela di. I denne natt kreves. Forstår du hvor verdifullt det er å lære å kjenne forløsningen? Forløsningen som kom ifra dommen som kom ifra fordømmelsen, som kom ifra, som forløste oss ifra noe deretter. Etterpå vår død, så er vi forløst ifra det som måtte komme deretter. Aner du altså verdien av det å bli forløst ved Jesus Kristus? Verdien av det å bli forløst ifra sin falne natur, at ved forløsningen, i det Gud tilgir et menneske, så inngir han de del i guddommelige natur. Så et menneske som er født med bare natur, som bare attrår mørke og elsker lys, ved frelse, ved troen på forløsningen, så opplever et menneske ikke å bli forløst ifra den gamle natur, men vi opplever å bli forløst ved den måten at vi får del i guddommelig natur. Det står i 2. Peters brev, det 1. kapittel, og en av de første versene. Vi får del. Det var de største og de dyreste løfter han gav oss for at jeg og du skulle få del i en guddommelig natur som ikke elsker mørket, men som elsker lyset, som elsker Gud. Du verden altså, forløsning i Kristus Jesus, det skoler sannelig noe til å bevirke. Det var dette vi måtte forløses ifra. Så står det i Salme 49 og det 8. vers, så står det en mann, han kan ikke utløse en bro. Han kan ikke gi Gud løsepenger for han. Han må avstå derfra til evig tid, for deres livs utløsning er for dyr. Vårt livs utløsning er for dyr. ikke et menneske kan. For det første så var det sagt at det var Gud som måtte ha løsepenger. Det er ikke av djevelen vi skal kjøpes løse. Det er ikke han som skulle få noe løsepenger. Men forløsningen og løsepengene måtte gis til Gud hvis jeg og du skulle bli løst ifra Guds fordømmelse. Og ifra det som skulle komme deretter, så måtte Gud få løsepenger som var så verdifulle for Gud at de løste oss ifra dommen og den annen død som er ildsjøen. Det er så svært at det er veldig vanskelig i det hele tatt å berøre det. Så er det dette som jeg leste, som jeg har her, som står. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Han kunne forløse oss. Hvorfor kunne Jesus forløse oss og forløse vårt liv? Fordi han ikke var en mann slik som meg og deg. Det skal jeg ikke ta noe tid til, for det har man altså ikke anledning til. Men han var ikke et menneske sånn som meg og deg. Han var i lignelse. Han kom i et menneskes lignelse. I syndig kjøds lignelse. Han var temmelig lik oss å se til. Men han var ikke et menneske av Adams ett. Han kunne gi Gud løsepenger. Fordi han hadde løsepenger som var så verdifulle at de ble godtatt av Gud som løsepenger for vårt liv. Som løsepenge som kunne løse oss ifra vår fallende natur og inngi oss delaktighet i guddommelig natur. Og så kunne løse oss ifra djevelens velde, han som hadde dødens velde, djevelen. Du store all verden altså. Det som Jesus hadde, som kunne, det sier Peter i sitt første brev og første kapittel, det 18. og det 19. og det 20. og 21. vers, og der omkring så finner du at vi ble løskjøpt, ikke med forgjengelige ting, ikke sølv eller gull. Av alt det som er mest uforgjengelig i denne verden, så er det gull og sølv. Vi har jo sanger som synger om sølve. Sølve, det er så edelt malm at lå det i jorden i tusen år, så er det akkurat likt. Så det forgår jo ikke. Det er sånn som det kom fra Guds skaperhånd. Det er mest uforgjengelig. Men det er uforgjengelige ting, både gull og sølv. Men når det skulle løskjøpes ifra syndefallet, så nytta det ikke med forgjengelige ting. Da måtte vi løskjøpes med uforgjengelige ting, med ulastelige og lyteløse ting. Og det var det Jesus hadde å gi. Og i denne timen så skal en slutte med å nevne en av de tre løsepenger som Jesus gav for vårt liv. Så han var i stand til å løskjøpe oss ifra fallet og ifra fallets følger. Og det står da i Matteus evangeliet, det 20. kapittelet og 28. vers, at en av de første uforgjengelige ting som han betalte når han løskjøpte oss, det var han ga sitt liv som løsepenger for oss og for alle. Han ga sitt liv. Av alt det jeg har lest i Bibelen, så er beskrivelsen av Jesu liv det mest underlige av alt underlig som en kan altså komme på. For Jesu liv, Det var og er. Det har ikke forandret seg. Jesus hadde et liv som ikke var forgjengelig. Eller så kunne han ikke løskjøpt opp. Vi ble ikke løskjøpt med forgjengelige ting. Men Jesus hadde et liv som var uforgjengelig. Det står i Hebreerbrevet, det 7. kapittel og det 16. vers. I kraft av et uforgjengelig liv. Hvis ikke det er gåtefullt og en uløselig gåte som er umulig for vår tanke å forstå. En person som har et uforgjengelig liv, det hadde Jesus. Det står i den samme kapittelet i 8. vers at alle andre kalles for døende mennesker. Men der, så det skrives om Jesus, så var det en person som hadde det vitnesbyrd at han levde. Jesus var aldri døende. Alle andre mennesker er døende, og derfor kunne de aldri gi Gud løsepenger for vårt liv, for de var døende selv. Men Jesus var ikke døende. Han hadde et liv, så han kunne betale til Gud for vårt liv. Så at det var en som var villig. Det var ikke bare at han var villig, men han kunne dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Du verden. Det er et annet ord som er brukt i forbindelse med det at han gav sitt liv. Og det er det som Peter sier der. Vi ble løskjøpt ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, men med Kristi dyre blod. Og Kristi dyre blod, det var et uforgjengelig blod. Kan du forstå det? Ingen av oss har et slikt blod. Ikke et menneske har hatt uforgjengelig blod. Men når Jesus kom til denne verden, så står det at ettersom barnene har del i kjød og blod, så fikk også han like måte del deri. Så du kunne jo tro at han var akkurat like og hadde likt blod som oss. Men altså, det er ikke så enkelt med Bibelen. For det livet som Jesus hadde, og det blodet som han hadde, det var ikke likt oss. Der har svenskene, altså der har en svenske Bibel også ligget, det er det graveste av alt. Altså, i den svenske Bibelen så har de oversett det på et liknende sett, fikk han i like måte del deri. Han fikk altså del i kjøtt og blod på en lignende måte som oss. Han hadde blod, men det var ikke likt vårt. Når Gud sendte sin sønn, så sendte han sin sønn i syndig kjøtts lignelse, men han var ikke like, men han lignet. Og det som var annerledes, det var hans blod. Og det blodet som han hadde, det var ikke av Josef. Om de hadde tatt blodprøve av Josef og blodprøve av Jesus, så hadde de ikke samme blodtype. Så han var ikke Josefs sønn. Han var ikke unnfanget. Maria ble ikke unnfanget av Josef, for han hadde ikke Josefs blod og blodtype. Han ble unnfanget av himmelen. Og når det står om Jesus, så var han ikke av jorden, men han var et menneske av himmelen, himmelsk. Og derfor så hadde han et blod som var så dyrt at det var uforgjengelig. Og de aller fleste tenker at når Jesus utgjød sitt blod, for når han utgjød sitt blod, så det står i Matteus 26, dette er mitt blod som utgjødes til syndenes forlatelse, så er de aller fleste som tenker det at det blodet rant ned og ble slukt opp av jordet på Golgata. Mens der i Bibelen står at når Jesus gikk inn i selve himmelen, det sanne tabernakel, så gikk han inn i Hebreerbrevet, det 9. kapittel, det 12. vers. Han gikk inn i selve himmelen med sitt eget blod og fant en evig forløsning. Du verden for et blod, for et dyrebar blod. I det 22. vers av Hebreerbrevet 9, så står det: uten blodsutgytelse så skjer det ikke forlatelse. Uten forløsningen i Jesu blod, så er det aldri et menneske som får forlatelse for en eneste synd. Der skjer ingen forlatelse. Og med gråt dag og natt, og ble min iver aldri matt, og om jeg bekjente mine synder fra morgen til kveld, så skjer der ingen forlatelse uten ved blodsutgytelse. Så det som jeg og du har syndenes forlatelse, det er takket være forløsningen. Vi har forløsningen, syndenes forlatelse ved hans blod. Forstår du? Forstår du det som er? Så sikra meg imot noe deretter. Dette er uløste gåta. Det er aldri en tanke som kan forstå hvorledes dette skulle kunne klare å løskjøpe meg ifra Gud. Det oppkom aldri et menneskehjerte. Det var bare Gud i sin visdom som kunne uttenke forløsningen, som skulle kunne kjøpe tilbake Guds skaperverk, det som Gud hadde skapt for å beholde, og som falt fra han ved synd, og så kjøpte han det tilbake ved forløsningen. Johannes 11:50, der er det en som taler profetisk, og så sier han: dere forstår ingenting. Det var tilfellet på den tid. Jeg er redd det er mange som er i samme selskap med deg. Dere forstår ingenting. Heller ikke tenker i. Jo, visst tenker folk. Men hva tenker de på? Heller ikke tenker i på at det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket skulle gå til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men han profeterte om Jesu død og hans blodutgytelse. Vi har en sang i sangboka vår på 181, og så er det en strofe: å du store verden, hvor jeg skulle ønske at mennesker som har en sånn natur, som elsker verden, som elsker mørket, som elsker synd og elsker råttenskap, som er fylt av et sånt begjær, som er uimotståelig til den ting. Jeg skulle ønske at sannheten om forløsningen, at ordet forløsningen, fikk et sånt innhold som denne sangeren gir uttrykk for. Da dette budskap jeg forstod. I floden sank jeg ned og frelse fant i Jesu blod som varer. Ja, hvor lenge varer det, tror du? Hvor lenge varer det? Hva slags forløsning var det han fant? Han fant en evig forløsning. Frelse fant som evig varer ved. Og det er ikke bare det at det var kraft i Jesu blod. Det er kraft i Jesu blod å rense hvit som sne. Så Gud ser meg på grunn av forløsningen. Ren, rettferdig, himmelen verdig. Er det underligt i gamle dager, når de forstod innholdet i dette kananspråket, når det ikke var bare et ord som ikke sa noe, ikke betydde noe, men når de ante innholdet i ordet for løsningen, så sång de uten å bli oppfordret. De utallige ganger jeg har gått til møte og kommet for tidlig på Åkra bedehus, spesielt det gamle, hvor de sång når jeg kom, før det var begynt. Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet. Med sitt blod han frelste meg. Åndskamp, det er det som aldri før. Og åndskampen står om forløsning. Et tauverk uten den røde tråden i England. Det er privat eiendom. Det er ikke marinens. Et ord. En forkynnelse. Sitater ifra Bibelen. Uten gjennomvevning av forløsningen. Er ikke Guds ord. Selv om du henter det fra Bibelen. Selv om du henter det ifra Bibelen, så er det ikke Guds ord. For er det Guds ord, så er det en rød tråd. Og den røde tråden, det er forløsningen i Jesus Kristus. Brennpunktet i åndens lys, det er Golgata. Forløsningen gir, det avgir lys. Og det avgir varme. Jeg vet at det lyser og varmer for meg. Amen.